ვუბრუნდით ნატალი ანთელავაა ჟურნალისტი, BBC-ს ჟურნალისტი. ჩვენთან ერთად სტუმრად ნატალიას გარდა ამისა სხვა პროექტიც აქვს. დიდი მადლობა ნატალია ჩვენთან მოსვლისთვის. ვიფიქრეთ, კარგი იქნებოდა შენი გამოცდილება, მოგესმინა ჩვენს და ჩვენს მსმენელებსაც იმასთან დაკავშირებით, როგორ იცვლება ჟურნალისტის მუშაობის სპეციფიკა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ახალი ტექნოლოგიები უფრო და უფრო მძაფრად და მძლავრად შემოდის, როგორც ჩვენი, ასევე ჩვენი მსმენელების მკითხველების და მაყურებლების ცხოვრებაში. რა უნდა გაითვალისწინოს ჟურნალისტმა იმისთვის, რომ მისი პროდუქტი უფრო გასაგები იყოს და საბოლოო პროდუქტამდეც რაღაც ინფორმაცია მიაწოდოს მას?
Ну, პირველ რიგში მე მაინც ვთვლი, რომ პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოს ხარისხი იმ პროდუქციის, რომელსაც აკეთებს, ხო? ეს შეუცვლელია და ეს ისე ვის არის, როგორც იყო რაღაც 100 წლის წინ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს კარგად საინტერესოდ მოყოლილი სიუჟეტია თუ სტატია თუ რაც არის, და საინტერესოდ გამოძიებული და ასე შემდეგ. მაგრამ აი დისტრიბუციის არხები დღევანდელ დღეში აბსოლუტურად შეცვლილია, აბსოლუტურად განსხვავებულია იმის კან რაც იყო ადრე. და პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალური ქსელები. ანუ ფაქტიურად ეს პლატფორმები, რომელიც არსებობდა ადრე, თუნდაც გაზეთები, თუნდაც მთავარი გვერდი, ხო, მთავარი გვერდი პრინციპში უკვე მთავარი გვერდს ისეთი მნიშვნელობა აღარა აქვს, როგორც ჰქონდა ალბათ თვითონიც თქვენი გამოცდილებიდან, რომ უმრავლესობა ადამიანების ნიუს იგებს არა იმიდან, რომ შედის და არა საიტზე შესვლისას, არამედ რაღაც Facebook-ით ან ასე შემდეგ. ასე რომ და განსხვავება დღევანდელ დღეს, მე მგონი, წარმატებულ და წარუმატებელ მედია კომპანიებს შორის არის ის კომპანიები, ვისაც აქვთ სოციალური მედიის სტრატეგია და ისინი ვისაც ეს არა აქვთ.
ნატალია, თუმცა თვითონ ჟურნალისტის ყოველდღიურ საქმიანობაშიც, ანუ დისტრიბუცია მაინც უფრო დამფუძნებლების და მართველების და სპეციალური სოციალური მედიის მართვა, ვისაც აბარია იმ ადამიანების საქმეა, თუმცა თვითონ ჟურნალისტიც, როდესაც მიდის რაღაცა მასალის გასაკეთებლად, მის საქმიანობაშიც იჩენს, ხო, ეს თავსავე შეიძლება იქიდან რაღაცა თიზერივით გააკეთოს, შეიძლება არ გააკეთოს, გარდა ამისა, თუ მნიშვნელოვან ადგილას მიდის უსაფრთხოების ნორმები უნდა გაითვალისწინოს, ჩვენ მაგალითად გვეკრძალება დაჩექინება სხვადასხვა ადგილებიდან. ანუ არის ხო მაინც რაღაცები, რაც სანამ დისტრიბუციამდე მივა საქმე, უკვე მუშაობის დროსაც შეიცვალა
მეტად
პროცესი.
რა თქმა უნდა, არის და ესეც და ეს რა თქმა უნდა თვითონ პროცესს ცვლის. ანუ თუ მე ვაშუქებ რაღაც ძალიან დიდ დემონსტრაციას, ხო, თქვათ უკრაინაში მაიდანის პროტესტებს ვაშუქებ და იქვე ჟურნალისტების უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, იქვე, ანუ უფრო ინსტაგრამი და თვიტერია ჟურნალისტების, ჩვენ თვით არ არის მაინც და მაინც გავრცელებული დასავლეთში, სხვა შორის რუსეთშიც და უკრაინაშიც თვიტერია ძალიან გავრცელებული, რომელიც არის ძალიან შეზღუდული რაოდენობის სიტყვების და ძალიან, ესე იგი, უცებ აგზავნი და მეტად ნაკლებად სადისკუსიო პლატფორმა. ანუ იქ კომენტარები ნაკლებად კეთდება, მაგრამ უფრო მალე და სწრაფად ვრცელდება. და რა თქმა უნდა, თუ მე ვაშუქებ რაღაც დემონსტრაციას,
მე აღარ ვიცი
საღამომდე და ჩემი რედაქტორები BBC-ს შემთხვევაში მათ ძალიან მოსწონთ ის, როცა შენ რაღაცებს აგზავნი. ნუ აქ რაღაც ბალანსიც არის დასაჭერი, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერ მოყვები სოციალური მედიით და ყველაფერი არც უნდა მოყვე, იმიტომ რომ რაღაც უნდა შეინახო და რაღაც საინტერესო მომენტები ჩნდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა რაღაც თიზერივით გინდა რომ გააკეთო რაღაც, ანუ საკუთარ სიუჟეტს უკეთებ რეკლამას ფაქტიურად, მაგრამ ამავე დროს არ გინდა თქვა ის და არც უნდა თქვა ის, რას არ გინდა რომ გაიგონ სხვებმა. და ასე რომ რაღაც ბევრი მომენტია, მაგრამ ფაქტი ის რჩება, რომ დღესდღეობით, ანუ ჟურნალისტი თვითონაც არის ამ ნაწილობრივ საკუთარი PR მენეჯერი და საკუთარი ინფორმაციის გამყიდველი და არიან ჟურნალისტები, რომლებსაც ძალიან დიდი, როგორც საქართველოში, ხო, ეხლა არიან ადამიანები, ვისაც ყავთ უამრავი ფოლოვერი და უამრავი მეგობარი Facebook-ზე, ჩვენთან მაინც უფრო Facebook-ია და ეს უკვე ანუ ქმნის რაღაც პერსონებს და ხდება, ანუ კარიერის გაგრძელებისთვისაც ხდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი.
თუმცა ჩვენ მაგალითად ერთი ცოტა ხნის წინ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ ყველაფერს აქვს თავისი, არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ცუდი მხარე და არქვა, მაგრამ ცოტა რისკებიც, იმიტომ რომ იმდენად ყველანი ვართ ჩართულები სოციალურ ქსელებში, რომ ძალიან ხშირად ამბებს გადაცემისთვის ან რესპონდენტებს ამა თუ იმ თემაზე ვეძებთ ხოლმე სოციალურ ქსელებში, მაშინ როდესაც შეიძლება არსებობდეს ვიღაცა კიდევ უფრო ჭკვიანი, რომელიც ფეისბუქზე მაგალითად ისე არ აქტიურობს, ხო? ანუ ეს ცდუნებაც არსებობს ალბათ ჟურნალისტისთვის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთ პერსონებს ესე ქმნიან საგულდაგულოდ და ძალიან კარგია რომ ესე ქმნიან, გვთავაზობენ თავიანთ თავებს რესპონდენტებად, ამბის მომყოლებად, ნიუსების მომწოდებლებად და ჩვენ რაღაც შემთხვევებში მივყვებით ხოლმე მათ შემოთავაზებას, ხო? ამ ხრივ ანუ ეს შეიძლება რომ ცდუნებად ჩავთვალოთ, თუ არის მაინც კიდე რაღაც ადგილები, სადაც უნდა გავიხედოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ იქ შეიძლება კიდე უფრო საინტერესო ხალხი იყვნენ დაბანაკებულები.
აბსოლუტურად გეთანხმები და მე ვთვლი რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა საერთოდ თანამედროვე ჟურნალისტიკაში. და იმიტომ რომ ჩვენ გვქნით ანუ რაღაც ვირტუალურ სამყაროს და ჩვენ გვავიწყდება რომ ამ სამყაროს მიღმაც არსებობს მნიშვნელოვანი ისტორიები და რეალური ცხოვრებად მაინც რჩება ის, ანუ ესეც უკვე ჩვენ რეალური ცხოვრების ნაწილი
გახდა, მაგრამ მაინც ხელმძღვანელად შექმნილი
და ძალიან ხშირად ხედავ აი ამ დიდი ამბების გაშუქებისას აი ტახრირი მაგალითად ეგვიპტე იყო ძალიან კაი ძალიან კარგი მაგალითი ამისა, როცა ან თუნდაც უკრაინა, როცა ყველა აშუქებს ერთი და იგივე ამბავს, ყველა არის აი მთავარ მოედანზე, ყველა არის შესულია Twitter-ში და Facebook-ზე და იქნება ეს რაღაც ძალიან შეზღუდული სამყარო და არავინ არ უყურება რა ხდება იმ სამყაროს მიღმა, რა ხდება რაღაც სოფელში, რომელიც არის რაღაც 60 კილომეტრის დაშორებით და ასე შემდეგ.
სადაც ხო არის დრამატული ამბები ხდება.
ნამდვილად. და ეს არის ძალიან 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 მნიშვნელოვანი მომენტი და რაღაც მომენტში მე მგონი ჩვენ უფრო ზარმაცები გავხდით, იმიტომ რომ იმდანაც ადვილი გახდა ინფორმაციის მოძიება სოციალურ ქსელებით, რომ ანუ ჩვენ აღარ ვაკეთებთ იმას, რასაც უნდა ვაკეთებდეთ. ამავე დროს რა თქმა უნდა ძალიან მე მქონია ჩემ პროფესიულ ცხოვრებაში ესეთი შემთხვევები, როცა მომიძებნია ვიღაც პერსონაჟები, ადამიანები, ისტორიები, რომელსაც სხვანაირად უბრალოდ ადრე ვერ მომძებნიდი, მაგრამ სალსახა ის, რომ ამას ყველაფერს უარყოფითი მხარე აქვს და იმ კომენტარებსაც და
ხო, იმიტომ რომ მართლაც არის ხოლმე აი ესეთი შემთხვევები, რომ ესეც ფიქრობ, რომ აი რა კარგია, რომ არსებობს, მაგრამ რაღაც შემთხვევებში ხდები, რომ ცოტა კომიკურია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი და იგივე ჯგუფი ელაპარაკებით ერთსა და იმავე საკითხებზე და მაშინ რომ ესეც ჟურნალ ეს საქმე მარტო ეს არ არის, რომ მეგობრებს ელაპარაკოს ისთვის ნაცნობ საქმეებზე. და კიდევ მინდოდა მეკითხა ისიც გარდა ამ თემების შემუშავებისა თვითონ ქცევის კულტურა სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ცდუნება ხო, როცა იცი რომ შენ ყავს რაღაცა 4000 მეგობარი და 7000 ფოლოვერი, კიდე რომ დაწერო რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები და ამ დროს გააქვს რეგულაციები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს თუნდაც იგივე რეპორტინგისას რაღაც წყაროების უსაფრთხოებისთვის და ასე შემდეგ. აი ძალიან მესმის რომ ხა კოდექსების კითხვას აზრი არ აქვს დილას ადრე, მაგრამ აი რა არის ის აუცილებელი პრინციპები, რაც ჟურნალისტმა უნდა გაითვალისწინოს სოციალურ ქსელებში პოსტვისას.
ანუ ჩვენთვის BBC-ში ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის იყო ძალიან მარტივი წესი, ნუ დაწერ იმას, რასაც არის ტყოდი ეთერში.
ხო, ჩვენთანაც რადიო თავისუფლებასაც დაახლოებით ესეთი წესი. აი,
ეს არის ყველაზე მარტივი. და რა თქმა უნდა, ცდუნება არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად იშლება. ახალ გაზდებსაც აქვთ, ანუ მე ვხედავ, რომ აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულებაა რაღაც პირადი სივრცის მიმართ და მე ძალიან ხშირად ვხედავ, როცა ჩემი რაღაც 17-18 წლის
მეგობრები,
ოჯახის წევრები წერენ Facebook-ზე იმას, რასაც მე წევწერდი დღიურში. და ჩვენ ძალიან უცნაურია. ასე რომ ჩვენ აბსოლუტურად შეცვლილია ჩვენი ეს პირადი სივრცე და ის და ცდუნება ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ნუ ეს არის პრინციპში აი ეს ესეთი წესი, რომელსაც თუ არ დაარღვევ, ისეც არაფერს არ და.
და ნატალია, ბოლოს მინდა გკითხო Coda Stories-ზეც, ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომელსაც შენ აკეთებ პარალელურ რეჟიმში. რა კრიტერიუმებით არჩევ მასალებს, რომლებიც ამ საიტზე ხდება, როგორ მუშაობ, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის რაღაც ერთი კონკრეტული რედაქცია, რომელიც ერთ კონკრეტულ ქალაქშია და აქ მუშაობენ
რეპორტიორები. აი, ჩვენ დაღალ ვიზუალური ნიუზრუმი აქვს, აბსოლუტურად სხვადასხვა ადგილებში ვართ, მაგრამ ძალიან მარტივი ფორმულა მოაკვა ანუ ჩვენ მუშაობთ მარტო ერთ თემაზე და ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე. ასე რომ ახლა ჩვენ გვაქვს პილოტური პროექტი, რომელსაც LGBT-ს ყოფილ საბჭოთა კავშირში შეეხება, მაგრამ და ამ თემას, ანუ ამ თემის გახსნაზე მუშაობ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა კუთხიდან გავაშუქოთ ეს თემა. მაგრამ ეს შეიძლება აგრეთვე იყოს, არ ვიცი, ისლამური სახელმწიფო, შეიძლება იყოს ტოლვილები, შეიძლება იყოს საბაკო კრიზისი და ასე შემდეგ. ამჯერად ეს თემა
და რეპორტიორების მოძიების გზაც მარტივია, ყველა ის ადამიანი ალბათ, ვისაც ეს თემა ინტერესებს, რაღაც მუშაობის გამოცდილება აქვს ნებისმიერი ადგილიდან, შეიძლება ჩაერთოს, ხო თუ რაიმე?
კი, შეიძლება ჩაერთოს, თუ მას დათა აქვს შემოთავაზება, რომელიც ჩვენ გავაინტერესებს, ანუ თუ რაღაც კარგი ისტორია,
ხო თუ ინტერესთან ხვედრა,
თუ ინტერესთან ხვედრა, მაშინ ამ შემთხვევაში კი ყოველთვის. მაგრამ მე ყოველთვის ცოტა მაცინებს, იმიტომ რომ აი BBC-შიც ყოველთვის ეს რეტორიკა, როცა იძახიან, რომ რაღაც არსებობს რაღაც ონლაინ კორესპონდენტები და ჩვეულებრივი კორესპონდენტები და რაღაც ონლაინ რედაქტორები და სხვა რედაქტორები და საქმე იმაშია, რომ რაღაც კიდე 10 წელიწადში ეს განსხვავება აღარ იქნება, ხო? ჩვენ მთლიანად ყველაფერი
ინტერნეტში
და ონლაინ რეჟიმში ასე რომ.
კი ბატონო, ნატალია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნატალია ანთელავა იყო ჩვენთან.